Tak, také vám přeji dobrý večer. Děkuji Renatě za uvedení. Asi představovat nás, tady sedíme tři v těch křeslech na židlích, tak otec František Vavruša, farář tady je v Líšni, farnosti Líšeň, otec Petr Kopříva, ředitel komunity, a já se jmenuji Josef Mendl a jsem ředitel Saleska. Tak ten večer je, jak bylo řečeno, tak je speciální, ještě bych doplnil jedno datum. Máme teda 20 let Saleska, je to pěkný sestupně, 20 let Saleska, 120 let od posvěcení kostela a 200 let od narození Jana Boska. Takže to máme vlastně takhle tři výročí. A tento pořad je tedy speciálně zaměřený k těmto výročím a je tedy zaměřený na saleziánskou spiritualitu a pedagogiku. Ten program večer bude mít tři části. Každé z těch jednotlivých částí se zhostíme jeden z nás. První část bude saleziáni v České republice a saleziáni ve světě. Pak druhá část bude saleziánská pedagogika. A třetí část bude saleziáni v Líšni a především teda nějaká budoucnost a vize do budoucna. Nějaká vize, takže tady vidíme třeba už jako vizualizaci kostela, o kterém se tady mluví. Každý z těch formátů, tří formátů, bude mít jakýsi úvod, slovo mluvené, a pak dáme prostor na dotazy ke každému z těch tří bloků. Takže můžete se ptát, ptejte se v každém z těch tří bloků na závěr k tomu danému tématu. Jo? Takže jenom upozorní dopředu, že nejsme tady jako, jak se jmenuje ten pořad, v kotli, ne? Nebo takovej ten... Nebo máte slovo, ano. To znamená, my nebudeme odpovídat na všechny dotazy. Zvlášť na takové ty dotazy, já nevím, které prostě... Takže prosím vás, tak jako se zkusme držet teda tématu, já to říkám trošku jako legračně, ale samozřejmě, že na některé věci nejsme kompetentní odpovídat, takže nečekejte od nás odpovědi na dotazy typu, já nevím, kolik bude katolíků za 20 let třeba celosvětově, že jo? To bychom se museli zeptat někoho jiného. Tak, takže po každém z těch teoretických úvodů bude teda prostor pro dotazy. Celé by to mělo být zhruba tak těch 90 minut a pak na závěr, jak říkala Renata, tak byste si mohli odnést, kdo chcete. Máme placku z 20 let Saleska, pak to můžete hrdě tady nosit po Líšni. A samolepku 200 let od narození Jana Boska. Jo, takže to je vám k dispozici. A na závěr, abyste nešli se suchou hobou, tak vám nalijeme pohárek vína. Tak, takže, jak jsem sliboval, tak teď je tady první blok saleziáni v České republice a ve světě, který pojedná otec Petr.
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Já tady nalistuju, ať to máme před sebou, saleziáni ve světě. Ve stručnosti takový pohled, že tady nejsme v Líšni nějaká skupinka, která si něco rozhodla tady dělat, ale že máme za sebou už jako saleziáni poměrně velkou historii a jsme rozlezli po celém světě. Toto jsou stránky saleziánské kongregace. A když by měl někdo větší zájem, tak si o tam může nalistovat kde co. Stačí, když je vybavený některým světovým jazykem. Tady bych chtěl ukázat mapu světa a jak máme saleziáni rozdělenou svoji přítomnost. Asi podle těch barev je to tam odlišené. Máme takovéto regiony, Evropa sever, a teda včetně celého Ruska. Jsem to nějak dlouho držel. Potom Severní Amerika, včetně té střední, Jižní Amerika, Afrika. V Evropě máme tady takový malinký regionek na plochu, ale co do počtu saleziánů největší. Zase. A potom Jižní Amerika. To jenom každá z těchto oblastí má svého rádce, který v každé provincii stráví minimálně 3 měsíce, jednou za 6 let, a podává hlavnímu představenému a celé jeho radě zprávu. A tyto zprávy jsou potom určující pro jakoby v rozhodování hlavního představeného a jeho rady o tom, když se volí třeba, nebo když jmenuje provinciála. Tak to je to zorganizovaný nebo v té hlavní radě, která sídlí v Římě, a toto má hlavní představený k dispozici těchto 6 rádců, kteří mu podávají podrobnější zprávu o každé provincii zvlášť. Když tady kliknu, nebo pro zajímavost se můžeme podívat, v jakých zemích jsme tady třeba z té Asii, tak vidíte Austrálie, Čína, Filipíny, ty jsou ve dvou provinciích, Japonsko, Indonésie, Korea, Myanmar, což je Barma, a Papua Nová Guinea, Thajsko a Vietnam. Tam všude Salesiáni jsou a dlouhodobě a vyvíjejí činnost. Mám-li se nějakou statistiku, jsem nehledal. Většina salesiánských děl ve světě jsou školy a vzdělávací zařízení. Protože jsme vychovatelé a vzdělavatelé, tak to je ve světě najdete Salesiány většinou v této pozici. Tam, kde nějaká historická okolnost zapříčinila přetržení kontinuity díla, nebylo to jenom v komunistických zemích, ale i v jiných, kde třeba Salesiáni přišli o všecko na několik let nebo desítek let, nejenom o majetek, ale taky o rozvoj své práce, pak už nastoupili s něčím, co zrovna v té době byli schopni. Jako třeba my v České republice, no tak Salesiáni měli tady gymnázium ve Frištáku a vzdělávali chudí děcka, které neměli na školy. Což dneska tady není nikdo tak chudý, že by neměl na školu. Školství je bezplatný v určité míře. Tak už jsme po revoluci tady nezakládali nějaké zvlášť školy, které by jsme se jako Salesiáni věnovali, a šlo to třeba tady do těch, ale o tom budu mluvit až za chvilku. Tak jenom ve světě, že většina těch provincií se věnuje vzdělávání. Tak když si tady potom kliknu na tu část evropskou, no tak tady vidíte Českou republiku a hned se nám tady ukáže jakoby kontakty, kolik je tady třeba Salesiánů, že 137 s trvalými sliby, 5 s časnými, to znamená v současné době 142 Salesiánů v České republice a kdo je provinciální, a že jsme celkem ve 20 domech nebo ve 20 komunitách. A už přejdu teda k České republice, stránky českých Salesiánů, tak tady co děláme, co je v celé provincii. To, čím se jakoby tak trochu chlubíme, že děláme, tak jsou Salesiánská střediska. Tady aspoň ukážu, v kterých místech v Česku Salesiánská střediska máme. Tak Brnolíšeň, Brnožabovřesky, tak to asi znáte. České Budějovice, Ostrava, Plzeň, Teplice, Havířov, Zlín, Praha, Koblisy, Frišták, Rumburk a Pardubice. To jsou místa, kde je salesiánská komunita, kde Salesiáni vedou středisko mládeže. Hroznová, Lhota a Sebranice nejsou střediska v takovém tom pravém slova smyslu, jak je znáte, ale jsou to farnosti, kde jsou Salesiáni a je tam nějaká činnost pod ještě zastaralou hlavičkou Salesiánské středisko mládeže, protože jinak se v těch farnostech pracuje pod občanským sdružením Salesiánské hnutí mládeže. Tak tady je představa o střediscích v České republice. Mám-li nějaký nadhled, jakoby k tomu udělat, tak takové dílo základního typu, kde jsou Salesiáni, znamená, že je kostel, farnost a středisko mládeže. Pouze v Brně se nevyvinuly střediska, nebo vyvinula střediska pouze s pedagogickou činností, to znamená, že tam je dům dětí a mládeže. Jinde v ostatních místech České republiky, jak je tam máte napsané, se vedle té pedagogické stránky taky rozvinula sociální služba. Tak to ten život přinesl, proč to tak je, to jsem nikdy nepátral, ani potom pátrat nemíním, ale v těch ostatních místech je taky sociální služba pro děti a mládež. Pak tady je přehled, v jakých farnostech jsme v České republice. Ukážu mapu. Zkusím to nějak rozšířit ještě. Tak jenom pro představu jednoduchou. Utekla nám tam Plzeň. Zkusím posunout. Plzeň, Teplice, Rumburk, České Budějovice, v Praze je to Praha Hostivař, Svatý Kříž, Praha Bohunice a Praha Kobylisy. Tady máme důle Moravské Budějovice, nahoře Pardubice, tady je to Sebranice, Litomyšl a Opatov, tam nám dožívá jeden starý salesián. V Brně Brno-Žabovřeský, Brno-Líšeň, Újezd u Brna, otec Ladislav Kozubík tam je, tady je farnost Prostějov, Olomouc Holice, tam nám taky dožívá jeden už salesián, spíš tam nežije, jak žije. Tady máme taky jednoho poustevníka v Supíkovicích a na severu. Na severu je to v Ostravě dvě farnosti, Havířov a Fridek Místek, nebo Fridland nad Ostravicí. Tady je to Zlín, Frišták, Slušovice a tady Hroznová Lhota. Tady v těchto farnostech v současné době jsou salesiáni přítomní a fungují a ty farnosti, snad až tady na tu Líšeňskou, jsou svěřeny taky smluvně s biskupstvím. Tak toto je takové, řekněme, základní místa. Pak další aktivity, co máme v provincii, tak jsou sdělovací prostředky. Znáte asi nejznámější nakladatelství Portál. Tam si myslím, že odvádíme výbornou práci a vydáváme velmi kvalitní knihy. Salesiánský magazín, tak ten mnohým vám chodí do domů nebo i tady do střediska. To je spíš takové naše vnitřní pro salesiánskou rodinu a příznivce salesiánského díla. Dětský časopis Nezbeda, tam jsme byli spoluzakladatelé, ale už rok a půl už tam nemáme vazbu. Televize Noé není úplně salesiánské dílo, ale vede jí salesián Leoš Ryška a jsou nějaké řešení, jak by se to po právní stránce udělalo. Pak Don Bosco Media Centrum, to tady Petr Chovanec v tom nějak je angažovaný. A mediální škola, ta nám vzniká už, nebo už několik let pracuje a je tady v Brně v Žabovřeskách a tady pod vedením Libora Všetuly a Marušky Kučerové, salesiánky. Taky se pohybujeme po školách. Je to jedna z mála jakoby míst, kde jsme, jednak je naše škola je Jabok, vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. O jejich perspektivě je to tam také složité, celkově náhledu státu na vyšší odborné školství, kdo ví, jak to tam všechno bude a dopadne. Salesiáni působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po revoluci tam studovali taky naši jakoby mladí salesiáni, tak teď už tomu tak není. Už jezdí do ciziny studovat, pak taky na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci učí salesiáni. A kde je taková ta pastorační aktivita výrazná, tak především na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově, tam salesiáni odvádějí jakoby kvalitní práci na osmiletém gimplu a dlouhodobě, už od té doby, co existuje. A taky dobrá práce se odvádí v křesťanském gymnáziu v Praze Hostivaři. Tam asi Jaroslava Trávnička, mnozí z vás znáte, tak ten tam učí, vede školní klub a taky je pedagogem toho školního klubu. Takže se pohybujeme tady v těchto školách. No a to by na takovou prezentaci, co všecko v republice, kde jsme a co tak jakoby děláme, tak to asi stačí. Nám je píše. Ještě jak jsme zorganizovaní, tak v hlavní představený, nebo jsme jakoby samostatný řád, neovlivňuje na život naší kongregace, jakoby přímo neřídí žádný biskup, ale podléháme přímo papeži, jsme řád papežského práva. Salesiánů je nás ve světě něco přes 15 000. Složky salesiánské rodiny, to bych teoreticky taky mohl vyjmenovat, asi už to nebudeme zdržovat, hodiny dost. V České republice je nás teda 142, čili 1% zhruba salesiánů světově, jestli dobře počítám, nebo promile, někdo mě opravdu, kdo umí matematiku. A tady nás řídí náš představený Petr Vaculík. Hlavní představený je volený na 6 let a není zvykem nechávat druhé funkční období, to měl akorát Pascal Chávez. Tak teďka v posledních 20-30 letech. Stejně tak služba provinciála obvykle na 6 let. Málo který provinciál slouží déle, je to služba velmi náročná. Provinciála volí nebo jmenuje hlavní představený na základě průzkumu, který se v provincii uskuteční. Ten regionál tady přijede, ten, co to má na starosti, a podá zprávu. A funguje to tak, že se nejdřív mapuje úkol, který ta provincie má, problém, který má, a pak se vůči tomu volí ten kandidát, kdo z té provincie na to vhodný, jakoby tu problematiku aktuálně řešit. Je na 6 let, pak se stává zase standardním salesiánem jako na to. Takže nemáme takový ty řekněme, hierarchické manýry, to se nás moc netýká. No a v provincii je to tak, že je provinciál, má svoji radu a každá komunita má svého ředitele a tak je to po té salesiánské a církevní linii. Ve vztahu ke střediskům, tam je zase zřizovatel, takže tam je nějaká ta školská rada, nebo přesně jak se to jmenuje. A tady středisko neřídí, nebo vliv ředitele komunity na středisko je minimální, protože to je řízeno jako zřizovatelem to školskou radou. A stejně tak, jako když jsme ve farnostech, tam zase farnosti podléhají správě biskupství, tam to standardní, tak tam se vždycky představený domluví s biskupem, že chce tohoto salesiána, aby byl farářem, a biskup může říct, souhlasím, anebo tohoto člověka nechci. A to je tak všecko, co k tomu může říct, pokud je tam vazba jakoby komunikační, normální a dobrá. Tak je to jako zase pořízené ve vztahu jak ke středisku, tak k farnosti. Basta, to by na přehled stačilo. Máte prostor pro dotazy. Ale moc nepředpokládám, že nějaký budou, to je takový jenom vstupní téma. Ty zapouzuju. Mě učili tady vedoucí dramatického kroužku, mi tady dala takový, toto já ten nesu úplně trémový člověk, ale když bude ta chvíli pauzu, tak třeba, že mám tady cvičit nebo hluboce dýchat. Alkohol v postní době nebudu, večer už taky moc nejím, tak mi zůstává jenom to cvičení. Nebo vy byste nám mohla něco tady dramatického předvíst, ne? To je tak. Než jak dramaticky, nemusíte na nás dramaticky mluvit. Stačí něco předvést. Můžeme plynule přejít do tady salesiánské pedagogiky. Joško, prosím.
Takže dotazy nejsou žádné k tomu prvnímu bloku salesiání ve světě v České republice. Tak, nejsou dotazy. Dobře. Tak, půjdeme na druhé téma, což bude jenom taková lehká ochutnávka salesiánské pedagogiky. Nějaké rysy a impulzy. Nejdříve vám tady promítnu, abychom teda využili techniku. Kdo znáte či neznáte naše salesiánské logo. Tak, tady jak vidíte, tak to je vlastně logo salesiánů celosvětově. Má to určitou symboliku, vidíte vlastně, nebo ještě bych možná k tomu řekl, že je to složené ze dvou log. První bylo německé, což je ten domeček s třemi hlavičkami, a ta cesta je naopak z Jižní Ameriky. Tak a takhle dali dohromady vlastně tyto dvě loga, které se používají teda v německých provinciích a v Jižní Americe, a vzniklo teda toto celosvětové logo, které má taky symbolizovat vlastně práci Salesiánů. Ten domeček, tři postavy, které mají představovat tři lidi, z nich vlastně ten uprostřed je vlastně pedagog Salesián, který se stará vlastně o ty, kteří jsou vedle něho, které podpírá a nějak doprovází. Ten symbol doprovází vlastně také graficky znázorněn tou cestou uprostřed. Šipka, jako střecha vlastně toho domu, představuje lidskou touhu po nadpřirozenu, po směřování vlastně vzhůru. Takže činnost Salesiánů, jak tady i zaznělo, pastorace, farní pastorace má teda směřovat jako k duševnu, ke spiritualitě, k rozvíjení duševního světa, dimenze člověka. No a dům, tři postavy spolu se šipkou znázorňují jednoduchý symbol domova. Tak, tak to jenom tak na ukázku a teď bych vás teda pozval, abyste taky trošku zapojili. Tak, salesiánská pedagogika. Když se řekne tento termín, jestli máte nějaké nápady, co vlastně tvoří salesiánskou pedagogiku, čím se odlišuje od ostatních třeba typů pedagogiky. Takže můžete říct jenom tak vyloženě slovo, jestli někdo máte nějaký návrh, co si myslíte, že vlastně charakter... Prosím?
Prevence.
Prevence, já tady napíšu. Takže prevence. Další, jestli má někdo nějaký... Charakter? Charakter, jak je to myšleno, zeptám se?
Povaha člověka.
Povaha člověka. Dobře, napíšeme charakter. Tak, další, tam někdo ještě něco říkal, jsem se sakl.
Domov.
Domov, dobře. Tak, tady jedna.
Kamarádce.
Kamarádství, přátelství, jo? Dobře, napíšem. Tak, další ještě nějaké termíny?
Laskavost.
Laskavost. Tak.
Příklad.
Dobře. Společenství.
Rozum.
Rozum.
Modlitba.
Modlitba. A ta tady?
Jste... Zábava.
Zábava. Zábava. Modlitba. Tak. Ještě nějaký námět?
Asistence.
Asistence. Doprovázení. Tak, jste toho zhromáždili celkem dost. Nevidět, že jsou to někteří znalci. Jo, prevence určitě, laskavost, domov, společenství, skupina, asistence. Rozum. Tak, dobře, takže to jsou, řekněme, jednotlivé takové pojmy, které by se k tomu mohly vztahovat. Já bych to ještě rozšířil. rozšíření bude spočívat v tom, že tady udělám takové tři elipsy, které teda, tak první bude pedagog, druhý bude, řekněme, účastník anebo klient toho pedagogického procesu, účastník, a třetí bude prostředí. A k tomu řeknu několik termínů, které se váží, nebo jsou typické pro nás saleziány. A můžete mi třeba i pomoct. Tak, když se řekne pedagog, tak vlastně čím by měl být charakterizován přístup saleziánské pedagogiky, nebo čím se odlišuje. Třeba i možná z toho, co jste zmínili. Určitě tady zaznělo asistence. Jo? Jeden termín. Asistence. Asistence znamená, když bychom to zjednodušili, stálá přítomnost pedagoga se skupinou, kterou doprovází. A není to tedy jenom jako stálá výchovná přítomnost. To je jeden z termínů saleziánské pedagogiky, tedy stálá výchovná přítomnost se skupinou, kterou ten dotyčný salezián nebo pedagog doprovází. Což není typické vlastně pro všechny. Tady zazněl výborně termín prevence. Ten vlastně charakterizuje v podstatě celkově saleziánskou pedagogiku. Prevence. Oproti prevence, co to znamená? My jsme vlastně zaměření na to snažit se vytvářet takové programy a prostředí, kde se předchází pak nějakým sociálně patologickým jevům. To znamená vlastně, my se snažíme předcházet tomu, aby pak, když nastávají nějaké problémy, které pak jsou, řekněme, v oblasti terciální prevence nebo i sekundární, tak vlastně naším cílem jakoby je, aby k tomu nedošlo. A z toho pak vyplývají teda další důsledky, o kterých teda budeme mluvit. Tak, to máme asistence. Další takový termín, který by se sem vztahoval, je animace. Animace. Animace oproti asistenci je spíš, jak bych to řekl, je to vnitřní obsah asistence. Asistence je fyzická přítomnost v té skupině vychovávaných nebo prostě v té skupině klientů. Animace znamená, že ten pedagog se snaží přiblížit těm členům ve skupině natolik, že oni vlastně zatouží být jako on, ve smyslu pedagogiky, nápodoby toho, kdo je mu představován. To znamená, jako kdyby dochází tam k jakémusi osobnímu vztahu, nějaké vlastně té interakci, a ten vychovávaný, nebo prostě ten účastník, nebo ten klient, vlastně jsou v něm probuzeny vnitřní touhy být, nebo snažit se ty hodnoty, které jsou mu předkládány nebo které vidí, tak je vlastně napodobovat, osvojit si je a žít je. Takže to je další takový termín, který se váže tedy v tom pojmu pedagog v saleziánské pedagogice. Další, preventivní kritérium. Preventivní kritérium, co to znamená? Preventivní kritérium znamená, že salezián nebo pedagog v saleziánské pedagogice věří, že v každém člověku je nějaké dobro skryté, které třeba ani ten dotyčný o něm neví. A úkolem vlastně toho pedagoga je to dobro v tom člověku objevit, pomoci mu ho objevit spolu s ním a i on sám, posílit a rozvíjet. A tomu se říká vlastně preventivní kritérium v saleziánské pedagogice. No a pak bychom sem ještě mohli přidat samozřejmě osobní vztah, který charakterizuje také saleziánskou pedagogiku. A třeba řekněme ještě pozitivní motivace. Ta pozitivní motivace znamená hodnoty, pojďte je různě vlastně charakter, hodnoty, vlastnosti, které vlastně ten saleziánský pedagog se snaží představovat těm mladým nebo dětem, tak se snaží představovat tak, aby vlastně ten dotyčný zatoužil potom tu hodnotu si osvojit. To znamená, aby pro něho byla příjemná. Něco prostě, co on sám chce, po čem by sám sám. Takže pak je důležité vlastně ty různé přístupy používat tak, aby tedy se v tom dotyčném vzbudili teda ta touha, že on sám vlastně se tomu chce učit nebo chce si to osvojit, chce to takto žít. Tak to bychom řekli, že pár rysů jenom, které se vlastně vztahují na pedagoga v rámci teda nebo ve stylu salesiánské pedagogiky. Bylo by ještě o mnoho víc, ale říkám, to jenom taková ochutnávka. Druhý účastník, nebo řekněme nejdříve prostředí teda. Tak prostředí. Prostředí je vlastně pro salesiánskou pedagogiku velice důležité. Protože, jak jsem říkal na začátku, jestliže je zde snaha o prevenci vytvářet takové prostředí, které vlastně zabraňuje vznikání, šíření nějakých patologických nebo zla, v křesťanské terminologii hříchu nebo nějakých sociálně patologických jevů, tak vlastně to prostředí je velice důležité. Proto opět několik takových termínů. Tak, rodinný duch, tady vlastně už také zaznělo. Rodinný duch. To znamená vlastně, že ten, kdo tam přichází, cítí se tam přijímaný. No a vlastně přichází tam teda s radostí, protože se tam cítí i jako v prostředí bezpečné. Takže rodinný duch by měl charakterizovat prostředí salesiánské. Pak pestrá nabídka programů. Nebo řekněme široká nabídka programů. Šíře programů. Proč? Vychází to vlastně z toho, co jsem říkal o prevenci. Proto se tady ve středisku máme spousty programů a vymýšlí se vlastně stále nové a nové, aby vlastně teda každý si tam něco našel, co ho zaujme, kde by se mohl rozvíjet a realizovat, a aby teda neměl, když to řeknu, čas na záhalka matka hříchu, jak se říká, že? Na nějaké lumpárny a podobně. Takže proto vlastně salesiánské prostředí by mělo být charakterizované šíří a pestrostí různých programů, které se nabízí účastníkům. Tak, pak překvapivě bychom řekl slavení. Co to znamená? Jakýsi cit pro svátečnost v životě člověka a pro slavení. Protože slavení, když řekněme, může mít ty projevy, že ta skupina, která vlastně se schází, ať už tady v otevřených klubech nebo někde v kroužku, no tak oni vytváří se vztahy mezi nimi, když vlastně spolu třeba slaví vzájemně narozeniny, svátky. Vytváří se taky vlastně vztah toho vychovávaného k tomu, že teda život není jenom ta všednost, ale je to zároveň i svátečnost. No a samozřejmě je to teda i vertikálně, že teda si člověk uvědomuje, co se týče svátku, třeba i křesťanský, to je tam vlastně přesah nahoru. Takže to je velice důležité, jakési pedagogika slavení. Jo? Slavení v rámci salesiánské pedagogiky. Tak, pak s tím slavením vlastně souvisí optimismus a radost. Optimismus a radost, který vlastně vyplývá tedy i z toho, co jsem říkal předtím, pedagogika slavení, který vlastně má blízko k tomu, že člověk teda se dokáže radovat ze života, zažívat jeho chuť a je mu dobře. Tak, pak je tam velice důležitá skupina, o tom už jsem vlastně mluvil, že pro salesiánskou pedagogiku je velice důležité, jaké vlastně probíhají vztahy, a on se snaží vlastně podněcovat vztahy uvnitř té skupiny. Tak, aby prostě probíhala vlastně dobrá socializace, to znamená vrůstání vlastně těch, kteří navštěvují ty programy do skupiny, do společnosti. Tak a posledně bych tady ještě napsal takovou zkratku VPS, což znamená výchovně pastorační společenství, což znamená, že salesiánská pedagogika říká, není tam jenom pedagog jako jednotlivec, učitel, vychovatel, ale v podstatě jsou tam další lidé, kteří vlastně spolu vytvářejí to prostředí a snaží se pomáhat, doprovázet dítě, mladého člověka vlastně na jeho cestě k dospělosti. Výchovně pastorační společenství znamená, že v rámci toho programu, kromě toho jednotlivého pedagoga, tam můžou, jsou dobrovolníci, jsou tam rodiče, jsou tam další prostě třeba vrstevníci a ti všichni vlastně spolu vytvářejí výchovné prostředí, klima v té skupině. Což je taky jeden z charakteristických rysů vlastně salesiánské pedagogiky. Tak a posuňme se k tomu třetímu, ke třetí oblasti, kde máme účastník, dítě, klient. Tak tady napíšu taky několik termínů. Takže protagonismus. Co to je? Tušíte někdo, co to znamená protagonismus? Ano, jo, přesně. Protagonismus znamená, že v rámci salesiánské pedagogiky to není tak, že ten pedagog se snaží veškerý program frontálně předávat prostě tomu, kdo stojí před ním, ale protagonismus znamená vtahování, zapojování a vlastně i ptání se, jakým způsobem ty jako dítě nebo mladý člověk se chceš podílet na tom programu, který se tady představuje. Jo. Tak to je tento termín. Pak zde máme vlastně, napíšu životní projekt. Co to znamená? Znamená to, že vlastně naším cílem v rámci salesiánské pedagogiky je, aby vlastně postupně děti, mladí lidé nebo ty účastníci objevovali svoje schopnosti a vlastně svoje místo v životě. Jestli teda mám nadání na, já nevím, být doktorem, nebo být učitelem, nebo vlastně, jaké mám v sobě schopnosti. To by měl být vlastně jeden z cílů vlastně působení Salesiánů, nebo v rámci teda pedagogiky podle Dona Boska. Pak zde máme, napíšu, solidarita. V rámci salesiánské pedagogiky je důležité, aby vlastně ti, kteří se účastní těchto programů, se učili být solidární, nebo učili se vlastně sociální angažovanosti. Co to znamená? Vidět problémy a potřeby druhých lidí a pomoci je řešit. Nevidět teda jenom sebe sama a svět, ale vlastně svůj svět, ale vlastně vidět ty, kteří jsou okolo a zajímat se o jejich problémy. Tak a řekněme ještě, tak ještě napíšu oratoriální kritérium, neboli valdocké kritérium, což byl vlastně první orator, kterou Don Bosco vlastně rozjel. A on říkal, každá oratoř by měla nést čtyři rysy. Valdocká oratoř, která tedy jako vznikla na okraji Turína, tak on říká, tato oratoř byla pro ty, kteří tam chodili farností, neboli kostelem, školou, domovem a hřištěm. To jsou vlastně čtyři rozměry, které rozvíjí jakoby celého člověka a zároveň tedy vlastně by měly být obsaženy i v těch našich jednotlivých programech. Tak, takže suma sumárum, když se to podíváme, tak já jsem tady jenom vypíchnul tři takové termíny, na jedné straně pedagog, jaké můžou být rysy pedagoga, účastníka tady tohoto výchovného procesu pedagogického v rámci salesiánské pedagogiky, pak kam vlastně účastníka chceme vést, nebo k čemu chceme přispívat a rysy prostředí z pohledu opět salesiánské pedagogiky. Tak bylo by asi bylo by toho ještě mnohem víc, ale myslím si, že čas nám utíká, takže já bych to asi tady tu druhou část tady ukončil, tak jestli máte nějaké dotazy k této části, k salesiánské pedagogice, tak se můžete ptát. Tak. Takže pokud ne, tak nám už tady chybí jenom otec František, třetí část programu, která nese název Salesiáni Líšní, jejich činnost a budoucnost. Takže mu tímto předávám slovo.
Tak děkuji za slovo. Jenom řeknu tolik, kdo doposud neusnul, tak má nárok na tu plechovou placku. Kdo neusne teď, může si vzít i tu samolepku. Já na to nebudu sám, mám promítače, protože tam je to dost složité. Chtěl bych říct tolik na začátek. Zkusme si uvědomit, jak žije církev. Církev žije tím nejmenším prostředím, nebo takovým tím mikroskopickým prostředím v rodině. Křesťanská rodina je základ církve. Pak už to viditelné společenství je farnost. Tam se schází víc rodin a tvoří farní rodinu. Farnosti pak tvoří diecézi. Diecézi řídí biskup. Farnost řídí farář. My jsme taková farnost trošku zvláštní. Jednou věcí máme farní kostel a na území farnosti poutní kapličku, kostelíček. A farnost se schází ještě na jednom místě a to je ten prozatímní prostor, který nám biskup dovolil k užívání. To je tělocvična Salesiánského střediska mládeže. Tam se schází část farnosti, nebo naše farnost, k nedělním bohoslužbám. Na území farnosti je zřízeno i několik kaplí. Salesiáni mají kapli na Likusáku, Salesiánské středisko má kapli zde ve středisku a sestry dítěte Ježíše na Poledníkové ulici mají také svou řeholní kapli. Nevznikne ta kaple taky sama od sebe, vždy s dovolením biskupa. Ještě když si takhle prohlídnete brněnské kostely, můžete poznat, že mezi těmi jednotlivými kostely je trošičku rozdíl. Některé jsou farní a některé jsou rektorátní. Například známý kostel, jak se říká, u jezuitů je kostel rektorátní. Není tam farní správa. Kněží, kteří se tam schází, tam jsou jezuité, nebo je to svěřeno jezuitům, zase zdejším biskupem. Schází se tam k bohoslužbám a schází se tam ke své činnosti. Soustřeďuje se u nich mládež, vysokoškolská mládež, práce s mládeží, ale bez farnosti. Naše farnost, tedy náš kostel, má titul farní kostel, čili k němu patří i ta farní služba, celá široká farní služba. Udělení svátostí, katecheze od nejmenších dětí až po nejstarší věřící. Nebo ty, kteří žijí na území farnosti. Tolik, abychom měli jaksi jasno v tom, jaký je rozdíl mezi kostely. Od 90. let v diecézi je stále stejný biskup, otec Vojtěch. V salesiánské provincii se za tu dobu vystřídali tři provinciálové. Pátr Beno Beneš, pátr František Blaha a nyní Petr Vaculík. Neznamená to, že když přijde nový provinciál, že se změní nějaká strategie, že se změní nějaké směřování provincie velkým způsobem. Když vedl provincii pátr Beno Beneš, už zaznívaly z farnosti Líšeň požadavky, že by měl vzniknout nový kostel v sídlišti. Ovšem pátr Beneš měl názor, nebo není to zase jenom jeho názor, je to názor provinciála a jeho rady. Pokud chtějí Salesiáni v Líšni něco udělat, nejdříve musí umět podchytit mládež. A doporučil, aby se Salesiáni se svými spolupracovníky zde v Líšni a s farností soustředili na to, aby vytvořili v sídlišti něco pro mládež. A to je Salesiánské středisko, které dnes vidíme v tom největším rozkvětu nebo rozmachu. Nyní zbývá dokončit to poslední, co bylo vlastně záměrem na samém začátku. V sídlišti postavit také kostel. Mládež se zde může zhromažďovat, dokonce farnost se zde už zhromažďuje a zbývá jenom to, aby byl vystavěn sakrální prostor. Je to i velké přání otce biskupa. Salesiáni nikam nepřijdou jenom tak, my něco chceme. ale vždycky hledají shodu nebo stejnou vůli, jakou má otec biskup. A otec biskup má velké přání, aby i v této městské části nový kostel byl. A víte, že nový kostel se buduje na Lesné a nový kostel se bude budovat v Lískovci. To jsou velká sídliště, kde kostel chybí. Farnost se nemá kde zhromažďovat ve svém sakrálním prostoru. Tak to byl důvod, proč se dál začalo pracovat nebo uvažovat o tom, jakým způsobem se kostel zde, nebo stavba kostela zde zrealizuje. Salesiánská provincie za vydatné pomoci nadace Pro radost zorganizovala architektonickou soutěž. A jsme téměř 2 roky zpátky, kdy se dávali dokupy zadávací podmínky a soutěž se vyhlásila. Zhruba před rokem soutěžící podávali své návrhy nebo odevzdávali své návrhy a bylo asi 2měsíční hodnocení projektů. S tím jste doposud seznámeni byli. Je to ten projekt, který ve 3 snímcích z těch vystavovaných panelů si nyní můžeme prohlédnout. Prosím Petra, aby to několikrát za sebou projel. Tento projekt obsahuje to, co bylo v zadávacích podmínkách. Vytvořit stavební celek, který bude obsahovat vlastní kostel, farní zázemí, kde má být nějaký takový sál nebo obdobný sál a ubytování pro Salesiány a farní kancelář. Ten první snímek ukazoval, že je tam také jakési nádvoříčko, to znamená, aby se profání a sakrální prostor nějak viditelně nebo aspoň opticky oddělil. Řekl bych to asi takto, abychom věděli, kam se chodí ještě se psem a kam už se psem nechodí. V této soutěži vyhrála nebo to významné 2. místo dostali manželé Martina a Tomáš Kodetovi, kteří toto pochopili a toto velice sympaticky dokázali scelit. Ovšem, našly se další věci, které je potřeba do projektu zakomponovat. A to probíhá v tomto roce, nebo ten následující rok. Neustále jsme v kontaktu s projektanty, nebo s architektem Tomášem Kodetem, který zapracovává ne nové požadavky, ale požadavky tak, aby objekt co nejvíc dokázal jaksi vystihnout to, co potřebujeme a sloužil farnosti. Když se vrátíme na tu první fotku, jestli to ještě Petře možné, já tam jenom upozorním na to, kde byla nějaká chyba vizualizace. Stále se schází, nebo jsme v kontaktu s komisí, která hodnotila projekty, podané projekty, a komise napsala připomínky, aby tento mohl pokračovat dál, že je potřeba tam něco změnit. Když vidíme v té hlavní čelní stěně sochu zmrtvýchvstalého Krista, ta v kostele bude znázorněna, jsou za ní okna. Ta okna činí to, že socha se nachází pak vlastně ve stínu toho světla, které přichází z oken. Komisi bylo doporučeno, aby tato okna byla odstraněna, což je nejjednodušší asi tak odstranit ta okna a s tím prostorem počítat nějak jinak. Ovšem to už musel projekt tam dál počítat s tím, jaká bude kapacita osvětlení, zda všechno vyhovuje. Takže v nové úpravě kostela už ta čelní 3 okna nejsou. Velký problém byl také s uspořádáním liturgického prostoru. Opět to nejsou jenom Salesiáni, kdo řeknou, my to chceme takto, nebo já chci takhle velký oltář a já chci mít takhle hlubokou křtitelnici. K liturgickému prostoru se vyjadřuje biskupství brněnské. U komise v biskupství brněnského jsme s projektem už jednou byli a musí se tam jít minimálně ještě jednou. Samotná velikost kostela bylo dost diskutované téma. Původní návrh je značně velký, došlo k nepatrnému zmenšení chrámového prostoru a nové vizualizační snímky by nám měl pan architekt podat asi do měsíce. Takže když se podíváme teď na ty upravené snímky, nejsou ještě v těchto těch zákresech do krajiny, je to jenom kresba, nebo rys. Tam už tedy zaznamenáváme situační, ano. Tam už zaznamenáváme některé změny. Takže to, co vidíte na tom snímku z levé strany, to je ubytování Salesiánů ve spodním patře.
Tady nebydlíme.
Tady nebydlíme, ale tam na tom se to nachází ubytování Salesiánů. To jsou to kanceláře farnosti. Uprostřed nad tím nádvoří, ty šest kruhů, to je nádvoří s nějakými osázenými stromy. Nad tím nahoře je farní sál, čili farní zázemí a chrámový prostor. Došlo tam k několika změnám, třeba usazení ministrantů, usazení svatostánku v tom výklenku, ano, v té apsidě takové zvláštní, tam by měl být, nebo může být usazen svatostánek. Došlo k většímu prostoru, vytvoření většího prostoru v takové té nástupní prostoře, ta středová ulička, kudy má projít třeba svatba nebo průvody či pohřeb, aby tam bylo dostatečné množství místa. Čili projekt se tímto způsobem dál utváří. Petře, když můžu dát ten další obrázek. Podíváme se tedy do prvního nadzemního patra. Toto je všechno v přízemí. První nadzemní patro. Ještě. Tam se dostáváme k tomu ubytování Salesiánů. Tak toto tvoří ubytování Salesiánů. Tato část nad vstupem do toho atria, nad vstupem a nad farním sálem ubytování pro Salesiány. Nově nám tam vzniklo ještě třetí nadzemní patro a to je právě nad tou částí ubytování Salesiánů nad farním sálem. Vzniká technická místnost, to je úprava, kterou pan projektant udělal jako poslední, aby vzduchotechnické jednotky a další ty zařizovací předměty technického zázemí nezabíraly prostor, dává je víceméně na střechu. Tak, poslední snímek. Fasáda, jižní pohled. Tak, už to tam máme. Takhle je upravený projekt, nebo takhle vypadá, nebo je pohled na upravený projekt. Kostel se nepatrným způsobem osově od vstupu do presbytáře zkrátil. Z fasády, kde je teď ta šipka, kurzor, kde pobíjí, tady, tam se ztratily dvě okna, nebo byl zkrácen o dvě okna. Kostel byl dost dlouhý, 24 metrů. Situace, která je tedy v tomto bodu, máme tedy téměř ukončené ty zpracování zadávacích podmínek a bude se zpracovávat projekt pro získání územního rozhodnutí. Tak tolik stručná informace o tom, jak probíhá projektová práce na tom, aby farnost mohla získat nebo mít druhý nový kostel. Tak, opět prostor pro otázky. Prostor chrámové lodi. To je plošný rozměr. Tento kostel bude větší než Žabovřeský kostel.
Ale já myslím, aby ten Žabovřeský si nepřetarý, ta Tělocvičina bude větší.
Ve srovnání s touto tělocvičinou naší.
Obdoba, asi plošně obdoba.
Obdoba této tělocvičiny. Děkuji.
Počkejte na mikrofon, jestli je to možný, jo?
A tak já to můžu zesílit. Pán se ptá, ve kterém místě kostel bude stát?
Tady to vidí na tom.
Salesiánské středisko je tady na Kotlavné ulici. Když půjdeme po té ulici do kopečka nahoru, uvidíme takové oplocené hřiště, pokud naše prostředí neznáte. A nad tím hřištěm stojí Likusová, nízká Likusová budova, bývalé ubytování stavebníků, takový ten stavební dům. Na tom, v tomto prostoru kostel bude stát. Děkuji. Likusový dům musí být odstraněn a na tom, na té ploše toho hřiště a Likusového domu zhruba v těch místech stojí kostel.
Prosím vás, já bych vás ještě přerušil, pokud se někdo budete chtít zeptat, tak vždycky zvedněte ruku a já vám, nebo Renče, vám tady donese mikrofon, aby to všichni slyšeli a aby to bylo i na tom záznamu. Jo? Děkuji moc.
Jak dlouho předpokládáte stavbu toho kostela?
Jak dlouho předpokládáme stavbu? Tak zase vy, co nás trošičku sledujete, když jsou prostředky a daří se, tak dostavba Salesiánského střediska mládeže proběhla za rok a půl. U toho kostelu, když bude dost prostředků, nemuselo by to být jinak, ale otázka je právě finanční prostředky. Mám vyslovit vizi do budoucna. Víte, moc do budoucna nějak nevidím, ale co je pro nás dosažitelné, nebo co je vlastně teď první krok, je získat územní rozhodnutí. A to si myslím, že na to budeme potřebovat zase rok. Minimálně jeden rok, aby se vyzískalo územní rozhodnutí. Nahoře bude potřeba udělat nějaké nepatrné změny směnu pozemků s magistrátem města Brna, posunout pozemky, aby ta stavba byla dobře situována do této osy Salesiánské středisko mládeže a kostel, aby to bylo jakoby v jedné řadě, aby ten kostel nebyl uskočený hodně doprava, nebo nevím, jak to jak vyjádřil. To je první krok, který se musí získat. Pak se získává stavební povolení a pak začíná ta vlastní realizace. Mohu podotknout, jak to bylo v Žabovřeskách, půlnoční mše svatá, hrubé omítky. Pokračoval se dál se stavbou a postupně se ten objekt začal vybavovat. V kostele se už sloužilo, vůbec jsme neměli křížovou cestu, do roka byla vystavena nebo pověšena Via Crucis a tam je ta druhá cesta Via Lucis. Na tu jsme čekali asi 4 roky. To postupné vybavování objektu nebo zařizování objektu, to jsou další kroky, které nechci vůbec říkat, jak dlouhé budou.
Je nějaká představa, aspoň zhruba, no, rozpočet?
Takže pan Klíma se ptá, jaký je asi rozpočet. Snažili jsme se rozpočet už v zadávacích podmínkách jaksi vyjádřit, jak velký objekt by mohl být, nebo takhle, když vyjádříme jaký rozpočet, tak nám ho nebude architekt vytvářet, stavbu nebude vytvářet z přírodního kamene, že tu stavbu by dnes, katedrální stavbu by dnes nikdo nezaplatil. Čili musel použít běžný materiál. A ten strop je 70 milionů. Ovšem, nejsou to pravděpodobně všechny položky, které jsou zde zahrnuty. K objektu se bude muset zase dělat nějaká příjezdová přístupová cesta. Od stavebního úřadu dostaneme také nějakou podmínku, že pro své návštěvníky musíme vybudovat parkoviště. A to jsou prostředky, které budou stavbu určitě navyšovat. Pro vaši takovou jenom orientační zajímavost, objekt, který tady stojí, včetně hřišť, je 84 milionů.
Já bych jenom ještě zopaknul ty pravidla. Ptát se pozdě na mikrofon, už vám jdu.
Já jsem se chtěla zeptat, jak vysoká bude ta věž a jestli se z ní bude zvonit. Děkuju.
Tak tím, že jsme kostel teď nepatrně zmenšovali, zkracovali délku kostela, vím jeden údaj, že věž byla zúžena o 70 cm, ale nevím ani, jaká byla její šířka, natož ani jaká byla její výška. V tomto území je výškové omezení 16 metrů. ale myslím si, že na věž má být, může být nějaká výjimka, myslím si, že to trošku překročilo. Tak, a zda budeme zvonit. To je téma velice takové diskutované a jako až vděčné. Všude, kde se postavil nový kostel a jsou tam zvony, je z toho jenom problém. Jo? Takže my, Petře, nemáme tam jiný pohled.
Zkusím.
Jak je ten kříž ve věži? Teď tam je ta dutina, věc, zablíkej tam. Tam je taková kapsa, tam by měl být umístěný zvon. Měl by tam být zvon. Tak určitě tady nebudeme zvonit jako ve farním kostele dolů v 6 hodin ráno Anděl Páně. Prostě to by asi nešlo zde. Ale já si myslím, že když napoledne vyjde svatba a nevěstě zazvoníme, či pohřeb budeme doprovázet zvonkem, že lidé budou určitě tolerantní. Sváteční zvonění. Teď jsme měli v diecezi, bylo nařízeno minulý čtvrtek zvonit za ty oběti toho atentátu v Uherském Brodu. Jo? Či takové zvonění si myslím, že i sousedé žijící v panelácích snesou. Takže zvonky tam budou, nebudou výrazné, nebudou to zvony ze svatého Víta z Prahy. Budou to spíš zvonečky nějaké tam umístěné v té kapse věže ke svátečnímu zvonění.
Já se chci zeptat, jestli bude ten kostel bílý zvenku a potom, aby se dalo pozor jako Žavohřeská oče Františku na akustiku vnitř kostela.
Jo, tak já začnu
bys Žavohřesky,
tou první otázkou. Toto, co tady vidíte, tak je zdivo. Měla by být betonová nosná konstrukce a kostel by měl po celém obvodu, po celém plášti být obezděn. Jestli to tak bude, nevíme, nějaké takové dopískova nebo nějaké šedé zdivo. Dlouhé, dolouhé cihly, které se ale dováží snad z Holandska. Fasáda v tomto provedení je značně drahá. Jestli to tak bude, nevím. Nedokážu teďka říct. Jestli budeme hledat nějakou jinou alternativu, tady se pořád hledá. Budou nám to určovat určitě ta rozpočtová kritéria. Teď je to rozpočet jenom odhadnutý. Druhá otázka byla akustika. Takže oproti tomu, když se stavil Žavořeský kostel, jaksi stavebnictví je už o kousíček dál. Ono se ta akustická studie dá udělat už jenom teď v projektu. Vlastně v počítači se to dá všechno vyřešit. Je to jeden z požadavků, který na projektanty máme, aby nám odevzali akustickou studii, která bude dobrá. Dokonce musím dělat ještě další studiny, a to je organologická studie, to znamená, jestli se tam vejdou varhany a jak tam budou znít varhany. Třeba ve farním kostele ten kůr je nevhodný pro varhany. Tam varhany stály úplně pod stropem a ty nejhlubší tony mají nejdelší píšťaly, tak ty píšťaly byly zalamované. Jo? Pokud v té době, když tam ty varhany hrály, teď už nehrají. Nad varhanami by mělo být ještě aspoň 3 metry místa, aby se ten zvuk mohl vyníst a v prostoru být. Kůr v kostele vystavěn bude, ale určitě tam nebudou na samém začátku osazeny varhany. Na ty možná budeme nějakou generaci čekat.
Chceš vystřídat?
Tak ještě je něco? Nebo...
Já bych se chtěl jenom zeptat, jaký je současný stav na účtu? Jestli se můžu tak zeptat.
Tak pravděpodobně myslíme účet salesianské provincie nebo finančního...
Myslím účet jako na stavbu kostela.
Tak, takže to je účet nadace pro radost. To by mohla říct paní Kohoutková, ona nám to dneska poslala, každý týden nám to posílá, jaký je stav účtu. Tak je to asi 35 milionů z Národního investičního fondu a z vlastních prostředků, které vlastní nadace. Čili nějaká polovina prostředků by to byla, ale ta druhá polovina musí být taky nějak dosažitelná. Myslím si, že by nebylo vhodné, aby tu stál kostel a byla by to třeba na 2 roky, na 3 roky jenom hrubá stavba. Tam by nějaké dokončení mělo být jaksi na dosah.
Tohle ta stavba vypadá, že je postavena na rovině. Všichni víme, že tam ta rovina úplně reálně není. Pokud si dobře pamatuju, tak některé projekty akcentovaly ten kopeček tím způsobem, že vlastně z kopce tam byly dvě poschodí a postupně to vlastně odcházelo do roviny. Můžete mě nějak laicky nějak naznačit, jak je tam vyřešený tenhle ten problém?
No tak v terénu bychom si to určitě líp ukázali. Jediný kopeček je tam, když půjdete po tom chodníku k poliklinice nahoru a stoupnete si k tomu prvnímu hřišti, tak ten rozdíl mezi tím zadním druhým hřištěm, to je ten rozdíl. A na té rovině toho prvního hřiště, tam se vlastně kostel nachází. Takže odstranit je potřeba to převýšení na to druhé hřiště pod okny kusu. Tu terasu, která podepírá to současné nebo to opuštěné hřiště, ten svah vyrovnává ta kamenná zítka, která tady je. Tak kostel, asi říkám vy, kteří nás sledujete, tak víte, že kostel má mít zasvěcení kostel seslání Ducha Svatého. Na tom se nic nemění, čili svatodušní pouť zde bude. Ty obrázky, které jsme vám teď ukázali, jsou staré, jsou rok staré. Těšte se na květen, uvidíte nové obrázky, uvidíte novou publikaci chrámu, tak, jak už bude z největší pravděpodobností vypadat.
Můžu se ještě prosím zeptat, jestli nás čekají třeba nějaké sbírky ve farnosti, že třeba my farníci bychom už taky mohli pomalu třeba
tak,
přispívat.
Sbírky nás čekají, ano, bude se sbírat samozřejmě všude, nejen ve farnosti, možná i v jiných farnostech, nebo u všech známých a přátel po celé republice. Celá finanční tíha leží na naší farnosti, na nadaci nebo na nás, kteří se o kostel chceme starat nebo kteří tady chceme mít. Může se stát, že dostaneme nějakou, ale asi nevýraznou podporu, třeba od Salesiánské provincie, finanční podporu, nebo od biskupství brněnského. Proč by ne? Asi se ničemu nebráníme, ale princip je nastaven takto. Kostel, který zde chcete vystavět, prostředky na něj musíte sehnat v místě. Ale není tomu jinak na Lesné, nebude tomu jinak v Lískovci, ve všech těch farnostech je to takto. Žádný mimořádný velký sponzor nebo donátor, který by kostel postavil. Jestli by se někdo takový našel, tak ten erb mu tam uložíme.
Dobrý večer, já bych měl dotaz, ten kostel je jako ta prvotní studie a teď jste se zmínil, že tam budou úpravy kvůli parkování na
základní. Ne, vnější vztahy neřešíme zatím, vnější vztahy se neřeší.
Tam mně není úplně jasné, kde je například hlavní vstup jako do toho prostoru.
Tady jak je do toho děvčestním kloboučkem, no. Tak ten velký otvor, to je z tohoto chodníku, Salesiánské středisko, poliklinika, je vstup do toho nádvoříčka.
A teď, stáma bude vidět a teď na to Salesiánské středisko. Ano, ano
jste terasy, tam jsou ty strany. Ano, stáma.
To je ta terasa.
Teď jsme na té terase a když budeme k té zdi, budeme stát zády, k této zdi, když budeme stát zády, tak se díváme na středisko Vádeže dolů. Aha. Máme otevřený pohled na středisko, na Pálavu, do celé krajiny. A v tom rohu, v tom vedle té zdi, když jdeme do rohu, vzadu, je vstup do kostela.
Jo, jo, to je pěkné. A kdy dáte ten obrázek zpátky? Tento, tak tam je možná ten prostor mezi střediskem a tím kostelem takový, že je tam také částečné parkoviště, tam se počítá s nějakým prostorem?
To jsou parkoviště tady, která jsme byli povinni, nebo nám bylo radnicí určeno, že musíme postavět v rámci projektu Salve, dostavby tohoto objektu pro parkování návštěvníků. Návštěvníci tam neparkují, parkují tam občané, ale byla to podmínka. Jinak na této louce, která tu je, žádná další stavba nemůže být. Naším přáním bylo dostat ten kostel co nejblíž k Salesiánskému středisku mládeže a ta průluka tam musí být, protože touto loukou vedou ty větší rozměry přívodu plynu a elektřiny pro sídliště. Čili prostor, který nikdy nebude zastavěn. Jedině novinový stánek, tam může být něco přenosného.
Já spíš myslím, že ten prostor je takový jako roztržený mezi tím.
Tím to je roztržený.
Že či se tam neuvažuje například to nějakýma prvkama propojit. Kámen, chodník.
Tak ano, určitě nějaký chodníček tam může být.
Nějaké menší stromečky. Ale
slyšel jsem i návrh, že by tam mohla být nějaká alej, která to bude spojovat. Určitě. Tam dotvoření tohoto prostoru je vždycky možné.
Děkuji.
Ještě se opatrně zeptám, kdyby se měl poprvé kopnout do země.
Takže je teď ten rok, kdy se bude žádat o územní rozhodnutí, to je procedura administrativní nebo právní, potom stavební povolení, a pak někde to je. Tak příští rok to nebude. Pokud by si za toho hřiště chtěl ještě něco třeba tam hrát fotbal, můžeš s tím počítat, že jo?
Ještě mám jeden dotaz, a co to udělá s Lišeňskou farností? Zůstane jednotná, nebo bude mít nový kostel, novou farnost, nebo jak to bude z takového formálnějšího hlediska?
Podívejte, Petr má zkušenost z Lín Jižní Svahy, jedna velká farnost, která se scházela v městském kostele. Vybudováním kostela vznikla nová farnost. Až byl vysvěcen a otevřen Žabovřeský kostel, v zápětí vznikla nová farnost. Žabovřeský patří do farnosti Komín. Jo? Jak už ten kostel začal fungovat, byla zřízena farnost se vším všudy. Administrativa je taková, že se určí ulice, které patří ke spodnímu kostelu, které budou patřit k hornímu kostelu, aby lidé jasně věděli, kam pro své farní úkony mají přijít. Ale není možné, aby se, všechno je možné, ale aby se farnost scházela ve dvou kostelích. Jo? Čiže tam, kde člověk už má bydliště, tím je vázán k tomu kostelu a tam si chodí žádat o všechny úkony, které farní zpráva je povinna nabídnout.
Tak ještě někdo máte dotaz?
A ještě zase bych to řekl takhle, není to jenom naše záležitost, jestli tu farnost rozdělíme, je to spíš pohled biskupa, že on tady zřídí nejenom kostel, ale že dostane titul farní kostel a určitý teritorium, pro které působí. Takže děkuji za pozornost.
Takže pokud není žádný dotaz už ke kostelu nebo ještě k těm dalším dvěma tématům, tak vám děkujeme, že jste přišli. Jak jsem říkal, vzadu jsou tedy ty samolepky a placky, které jsou tam pro vás připravené, zároveň i vás teda zveme k pohárku vína. No a prosíme, abyste nám zachovali přízeň a podporu, ať už duchovní, i ten, jak jsme slyšeli, tak bude zřejmě potřeba i další podpora, ještě jiná. Takže snad nějak společnými silami se to tady to místo bude rozvíjet. Takže děkujeme a pěkný večer.
My taky děkujeme.